Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste več slišali o letošnji Einspielerjevi nagradi in nagrajencu, župniku Mihailu Johamu. Najprej bomo slišali doktorja Valentina Incka, čez približno 15 minut bo o nagrajencu govoril tudi magister Janko Krištof, no in pogovor z Mihailom Johamom pride čez pol ure v naši oddaji. Ob koncu bo še nekaj novic iz Argentine, pa tudi od drugod, pa tudi vabil seveda. Zato vabljeni, da ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak. Župnik v Zilski dolini, Mihail Georg Joham, je v ponedeljek v Celovcu prejel Einspielerjevo nagrado 2024. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza nagrado podeljujeta od leta 1988 in s tem počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko njenih meja, ki si prizadevajo za slovensko narodno skupnost na Koroškem. Župnik, duhovni svetnik, magister Mihail Georg Joham je nagrado prejel v zahvalo za svoje delovanje v prid slovenskemu jeziku in dobremu sožitju obeh narodnih skupnosti na farni, torej župnijskim in pa tudi družbeni ravni na Koroškem. Najprej pa nekaj besed o nagrajencu. Rodil se je leta 1969 v Šentvidu ob Glini. Odraščal je v Šentjuriju ob Dolgem jezeru, maturiral leta 1987 v Šentvidu ob Glini. Nato je študiral teologijo v Solnogradu oziroma v Salzburgu in eno leto v Würzburgu v Nemčiji. V tem času se je začel učiti slovenščino. V duhovnika je bil posvečen leta 1995 v Krki, nato pa je kot kaplan 5 let deloval v špitalu ob Dravi in nato 3 leta v Vetrinju pri Celovcu. Kot župnik je leta 2003 prišel v Kotmaro vas, kjer je deloval 19 let. Medtem je bil eno leto tudi provizor na Golšovem in Žihpolju. Od leta 2012 je bil tudi duhovni pomočnik v farah Kaplja ob Dravi, Podgorje, Sloveniji, Plajberg in pa Ljubelj. Deloval je tudi kot duhovni asistent v referatu za družine slovenskega dela Krške škofije. 1. septembra lani je postal župnik v fari Čače in provizor v farah Brdo, Melviče, Blače, Gorjane in Bistrica na Zilji. Mihail Georg Joham je bil že leta 2016 nekako odlikovan. Takrat Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza nista podelila Einspielerjeve nagrade, sta pa pripravila Einspielerjev večer in izkazala spoštovanje nemško govoričim, ki so se naučili slovensko in se aktivno vključili v dejavnosti slovenske narodne skupnosti na Koroškem. No, med njimi je bil tudi Joham. Na tistem večeru je bilo slišati, da so motivi za učenje slovenščine lahko zelo raznoliki, kot je življenje samo, ljubezen, poklic, aktivizem ali pa radovednost. No, pojdimo zdaj k ponedeljkovemu večeru in k letošnji Einspielerjevi nagradi. O njej in pa tudi o Andreju Einspielerju je na začetku večera govoril predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Incko.
Tako, mi seveda to delamo že iz leta 1988, to sem rekel, in damo nagrado osebnostim iz nemškega naroda, ki so nam v preteklosti izkazovali odkrito prijateljstvo in nas podpirali v naših prizadevanjih za našo narodno skupnost. Dolgi vrsti Einspielerjevih nagrajenk in nagrajencev se danes pridružuje tudi župnik, duhovni svetnik, magister Mihail Georg Joham, ki jo sprejme v zahvalo za svoje delovanje v prid slovenskemu jeziku in dobremu sožitju obeh narodnih skupnosti na farni in društveni ravni. Vedno me veseli, kadar ga lahko predstavim Andreja Einspielerja, mojega prapra strica. Danes me pa še posebej veseli, da dobi nagrado duhovnik Mihail Joham, saj je Einspieler tudi bil duhovnik. V tej zvezi je zanimiva informacija, da sta dobila Einspielerjo nagrado že dva duhovnika pred njim, ja? Egon Kapelari in Alois
Schwarz.
Ja, Schwarz, točno, ja. Se pravi, tudi na našni nagrajenc ima šanso, da postane škof. Ker pred njim sta dva škofa dobila.
So še bili.
Okay. Ja, drugih duhovnikov ni pri Einspielerjevi nagradi. Pri Tišlerju ja, pri Einspielerju ne. In Tišler je dobil, kot vemo, zilski škof Stanko Trap. Zanimivo je pri Einspieleru, da je tudi on moral začeti, v nemščini se reče die Ochsentour, ne? Je moral začeti kot kaplan v raznih farah, ja? In odkril sem, da je obstajala funkcija drugi kaplan. Ja? Ne samo, da je obstajala funkcija kaplana, ampak tudi drugi kaplan, also vicekaplan, nekaj takega. In Einspieler je bil tak kaplan v fari Šentil v Celovcu, Sankt Egid v Celovcu. Ja? Na vsak način on je moral v Milštad, v Althofen, v Krko in od slovenskih krajev je bil tudi v Pliberku. Ivan v Pliberku je tudi bil. Ja. Prebivalci občin so bili vedno navezani na svoje duhovnike, religiozni ljudje pa seveda še na poseben način. Duhovniki in kaplani so bili zelo tesno povezani s svojo čredo v dobrih in tudi v hudih časih. Tu mislim na nacizem, saj kar nekaj duhovnikov bilo umorjenih v nacističnih taboriščih, mislim pa tudi na trpljenje nekaterih duhovnikov zaradi njihove zvestobe do naroda. Našega župnika, mojega župnika, Martina Škorjanca, ki bi danes imel god, so celo imenovali Titopfara in so podpirali proti njemu. Tako da na konc koncev se ni hotel pustiti pokopati v svečah, ampak v domači fari v Šmiklavžu pod Juni, ne? Zaradi teh dogodkov. Ampak on ni bil edini, ne? Vemo tudi, kako so trpeli mnogi duhovniki po plebiscitu, ko so nemško nacionalne tolpe vdrle v mnoge farože in zakristije. Ti skrajnezi so pač točno vedeli, kaj pomeni duhovnik v fari, ali pa čega ni. Saj so bili ravno duhovniki in kaplani tisti, ki so ustanavljali slovenska katoliška prosvetna društva. V Suhi in v selah so to ime še obdržali, tudi v nekaterih drugih krajih, katoliško prosvetno društvo, ne, drugače se pa to sedaj ponovadi imenuje SPD, slovensko prosvetno društvo. Ustanavljali so igralske skupine, športna društva, čebelarska društva, posojilnice, kmečke ustanove ali pa celo šole, kot v Šenpetru pri Šentjakobu, ne, gospod Ražun je postavil tisto imenitno hišo v Šenpetru ali pa v Velikovcu, kjer so tudi bile še šolske sestre še pred kratkima. Ne. V suhim selah, sem rekel, so to ime obdržali, drugače tega ni več, ampak tedaj so bili duhovniki pač hrbtenica slovenskega naroda. Danes so to bolj maturanti slovenske gimnazije. Ne. In en tak duhovnik je bil recimo kaplan Matko in drugi salezijanci. Tudi melodijo za slovensko državno himno je skomponiral en duhovnik, Stanko Premrl, poleg še drugih 2000 pesmi. Sveda je bil tudi truba duhovnik, oče standardnega slovenskega jezika, ali Jakob Aljaž, ki je kupil vrh Triglava in postavil Aljažev stolp. Na koncu 50 centov, če pogledate v Sloveniji, vidite tudi Triglav in besedilo Oj Triglav, moj dom, kjer je on napisal pač melodijo. Kaj je pomenilo Slomškovo delovanje na jezikovnem področju, na Štajerskem tudi, je seveda dobro znano. In seveda bi lahko še in še naštevali, recimo Baraga je bil tudi en tak duhovnik, ki je izstopal. Predvsem sta pa oba, Einspieler in Joham, se zauzemala za sodelovanje obeh narodov na Koroškem in za sinodalno skupno Koroško. Einspieler je zato izdal že 9 časopisov vsega skupaj, med njimi 4 nemške, da bi nemški brat v deželi lažje razumel, zakaj Slovencem gre. Sveda so bile tedaj, na žalost, teme iste kot danes, enakopravnost Slovencev na področju šolstva, uradnega jezika in sodstva. Tu se nič ni spremenilo, le da nas je danes manj. Einspieler je bil tudi ustanovitelj raznih društev in eno tako društvo je bila ena čitalnica v Celovcu. Danes bi lahko rekli, da je ovladal Einspieler multitasking. Tako bi ga imenovali tudi za nepremičninskega agenta, saj je on ali njegovi bratranci, duhovniki, saj so kupili zemljišče celovškega sejma, zemljišče za Celovski Kolpingov dom, tam so bili potem slovenski vajenci, ki so dobili toplo streho in sobo. Ne? Kupili tudi polovico Pavličeve ulice in seveda zemljišče Mohorjeve, kjer se danes nahajamo. Bil je tudi profesor na Celovški realki, soustanovitelj Mohorjeve, na nagrobnem spomeniku v Šentrupertu pa stoji ustanovnik Mohorjeve družbe, na nekem drugem mestu pa piše prebuditelj koroških Slovencev. imel je fantastične kontakte do Zagreba, Prage in drugih mest monarhije, kar bi danes imenovali networking. In seveda vse brez interneta, ja, brez interneta. Izkazovala ga je trdoživost, odpornost in zagnanost. V Celovcu ni bil samo član mestnega sveta, štatrat, on je bil še pred Dolinarjem, ja, štatrat v Celovcu, bil je tudi kaplan v Celovški farni cerkvi Šentilj, sem že omenil, ter katehet in profesor slovenščine na Realki v Celovcu. Ustanovil je slovensko društvo, ki naj bi se zavzemalo za lastno slovensko državo, ampak znotraj monarhije, znotraj Avstro-Ogrske. Bil je tudi član raznih društev prijateljstva in je recimo s Čehom Hoholovškom ustanovil v Celovcu slovansko čitalnico. Poleg tega je ustanovil samostojno politično gibanje z mnogimi podružnicami na koroškem podeželju ene vrste EL. Napisal je tudi knjigo, precejšno knjigo, Jedro katoliškega nauka, politični katekizem in še knjigo v nemščini Wegweiser für die Wähler der katolischen Partei des Rechts. Predvsem je pa bil Slomškom in Janžičem soustanovitelj družbe Svetega Mohorja. Družba Svetega Mohorja na začetku ni bila tako uspešna, on je pa uvedel sistem članstva in je to imenoval, to so udje, kako ima telo, ude, ne, tudi v evangeliju. In tedaj je bil vrhunc Mohorjeve v trenutku dosežen, ko je Mohorjeva družba imela 90 tisoč udov, ja. In sicer od Čečenije, tam je bil neki rutar, ne, v Vladikavkazu, Čečenija, do Koloradota v Ameriki. Tam so bili slovenski rudarji. To so bili vsi člani in udje Mohorjeve družbe. In tako bi lahko rekli na koncu, še duh njegov živi med nami, na delo nas budi in drami.
Tako je o nagradi in o Andreju Einspielerju spregovoril predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Incko.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Nadaljujemo s posnetki z ponedeljkove podelitve Einspielerjeve nagrade v Celovcu. Nagovor je imel predsednik Krščanske kulturne zveze magister Janko Krištof.
Kadar podeljujemo Einspielerjevo nagrado, navadno počastimo nekoga iz nemških vrst, ki slovenščine ne obvlada, ali pa jo znale v zametkih. Danes pa jo podeljujemo nekomu, ki se je našega jezika v dobri meri naučil in ga v svojem vsakdanu tudi uporablja. Še več, redno se z nami druži, je član naših skupnosti in ga imamo pravzaprav za svojega.
Slavnostni nagovor je potekal v obeh jezikih. Janko Krištof je omenil dogodek, kako se je pred časom ena od župljank razburila, ker je Mihael Juham v bogoslužju uporabljal toliko slovenščine, nato pa vzhičeno dodala, on obožuje slovenščino.
Er liebt das Slovenische. Da Mihael ljubi naš jezik, naše pesmi, našo kulturo, ni samoumevno. Ker ni samoumevno, da nekdo, ki dorašča in živi popolnoma v nemškem okolju in je sin staršev iz Labotske doline in ko tak sploh pride v stik z našim jezikom in z našo narodno skupnostjo, se ji približa, se začenja učiti našega jezika, se izpopolnjuje z bivanjem v Sloveniji, se želi usposobiti za delo na dvojezičnem področju in potem postane član sodalitete in tako imenovanega kaplanskega srečanja. Prevzame razne naloge znotraj naših slovenskih cerkvenih struktur, hodi na naše kulturne prireditve, piše duhovne misli za nedeljo in ga je večkrat slišati pri jutranji duhovni misli na Radio 2. Ker sem bil sam nekoliko udeležen pri tej zadevi, bi vam sedaj rad na kratko orisal pot, kakor sem jo pač jaz doživljal, njegovo pot.
Tako Janko Krištof kot Mihael Georg Juham sta teologijo študirala in bila v bogoslovju v Solnogradu oziroma Salzburgu. Ozračje med drugimi kandidati za duhovništvo iz drugih avstrijskih dežel, od Tirolske do Spodnje Avstrije, je bilo odlično. V Krištofovih časih je bila skupina koroških Slovencev močna in imeli so tako imenovano Slovensko akademijo, ko so na tujem ohranjali stik s svojo domovino tudi s pomočjo petja. Radi so mu prisluhnili in se mu pridružili tudi drugi. Ko je Krištof semenišče zapuščal kot diakon, je Johan vanšele prihajal in je imel možnost doživeti to vzdušje. Tako je začel obiskovati tudi tečaj slovenščine pri Alenki Kempner, kjer so redno peli tudi slovenske pesmi. Kot glasbenik in pevec se je hitro vključil.
Und als Musiker und Sänger hat da schnell hineingefunden. Res smo v Salzburškem semenišču imeli odlično ozračje v času, ko je bilo na Koroškem še zelo hladno. Tudi sam priznam, da sem bil do te izkušnje zelo zadržan do nemških soljudi. Tam pa sem opazil, kako se salzburški in tirolski sovrstniki zanimajo za našo problematiko in kako so bili oni prvi, ki so začeli z nami prepevati slovenske pesmi. Seveda smo peli tudi mi njihove in tako se je tudi pri marsikaterem nemško govorečem korošcu začela podirati ograja, s katero je doraščal v domači okolici. In upam si trditi, da je marsikaj, kar je postalo šele v zadnjem času možno, pri nas v semenišču bilo že tedaj resničnost.
Toda bilo je še nekaj, kar je Mihaela spodbudilo, da ni samo sprejel našega jezika, ampak tudi čutil z nami in se postavil na našo stran, je dejal Janko Krištof. Njegovo otroštvo in mladost sta bila zaznamovana z boleznijo in šibkostjo. Tako je pogosto doživel, kako se človek počuti, ko je šibek in ni polnopravno vključen in sprejet. Po drugi strani pa je odraščal v družini, v kateri se je močno razvil krščanski duh, saj sta oba starša odraščala pri katoliški mladini in ju je krščanski duh zelo podpiral. Mihael je tega duha usrkal vase od otroštva in ga vzel za svojega.
Zdi pa se mi, da je bila za njegovo nadaljevanje te poti tudi odločilna najina skupna pot na Dunaj, na novoletno tezejsko srečanje, kjer sva se prvič srečala jaz kot mlad župnik v Šmarjeti in tedaj še odgovoren za katoliško mladino in on kot bogoslovec, ki zaključuje študij teologije in že premišljuje, kam naj bi šel za praktikanta kot diakon. Povabil sem ga, da pride v Šmarjeto in je po premisleku to povabilo tudi sprejel. Prišel pa je že pred tistim časom, ko je še dokončaval diplomsko delo in se pripravljal na zaključni izpit. Zato je bil v Šmarjeti kar celo leto. In je to bil za naju oba izredno lep čas skupnosti in tudi prijateljstva. V tem času je tudi zelo napredoval v znanju slovenskega jezika in v spoznavanju pastoralne prakse na dvojezičnem ozemlju.
Janko Krištof je nato omenil, kako je bil Mihael Johan eno leto pri njem na pastoralni praksi v Šmarjeti v Rožu, kjer je spoznaval pastoralni utrip dvojezične župnije. Sledila je kaplanska služba v špitalu ob Dravi, kjer se je zbližal skupnostjo Slovencev, ki tam živijo še iz časa begunstva po drugi svetovni vojni. Sledila je nova duhovniška služba v Vetrinju pri Celovcu. Takrat pa se je tudi pojavilo vprašanje, ali bi lahko, glede na svoje znanje slovenščine, skrbel za dvojezično župnijo. V tistem času se je zaradi bolezni župnika Maksa Mihorja pokazala priložnost v Šentjanžu.
Mihael je nekaj časa še živel skupaj z Maksom in njegovo sestro in gospodinjo Lini in se z njuno pomočjo uvajal v življenje kot mirske fare. Zelo je znal ceniti delo svojega predhodnika in hkrati je z novimi prijemi in pristopi nadaljeval dušno pastirsko delo. Moram reči, da mi je bil tudi v veliko oporo v dekaniji in tudi sicer sva ohranjala dobre prijateljske vezi. Srečavala pa sva se seveda tudi pri tako imenovanem kaplanskem srečanju, pa tudi v duhovniški skupnosti Jesus Caritas, ker sva oba tudi duhovna sinova medtem že svetega Karla de Foucaulta. Kako je bilo njegovih 19 kotmirskih let, ne bom nadrobno razlagal. Bila pa so to vsekakor tudi trda leta. Saj je pri gradni mostov in razbijanju pregrad doživel tudi marsikaj bridkega. Bil je mnogo kje uspešen. Saj so se tudi po njegovi zaslugi začeli premikati ljudje in skupine druga k drugi. In godili so se pravi čudeži odpiranja in medsebojne povezanosti. Mihael je vsa ta leta bil tudi duhovni asistent pri oddelku katoliške akcije za družine in se tam zelo angažirano vnašal. Večkrat smo ga slišali kot oblikovalca duhovne misli na radiju in prav tako je kdaj napisal duhovno misel za nedeljo. V veliko oporo mu je bil na jezikovnem področju profesor Jože Vakovnik, ki je bil sicer tudi dokaj kritičen do njegovih pastoralnih pristopov, a mu je kot dober slovenist popravljal besedila za letno poročilo in za spletno stran. Da pa je slovenščino uveljavljal na vseh javnih področjih, pa je zasluga današnjega nagrajenca.
Leta v Kotmari vasi so bila, tako Janko Krištof, zaznamovana z veliko pastoralno dejavnostjo, s prizadevanji za gradnjo mostov in odstranjevanje zidov. Nekatere stvari so uspele na čudovit način, vendar je moral tudi veliko prenesti in pretrpeti. Zdaj, kot že omenjeno, deluje v Zilski dolini, kjer mu je v veliko pomoč predhodnik Stanko Trap in pastoralna pomočnica Mojca Bertoncelj.
Morda pa je danes priložnost, da odkrito povem tudi besedo o današnji vlogi duhovnika na dvojezičnem področju. Ker se pri nas nismo tako, kakor na primer v Italiji, odločili za model ločitve, smo vsi pastoralni delavci odgovorni za obe narodni skupnosti, ki živita na tem področju. Mi si sicer že prizadevamo za ohranitev in razvoj slovenske narodne skupnosti, hkrati pa moramo biti pravični in spoštljivi do vseh, ki našega jezika ne razumejo, ne govorijo in ga morda celo odklanjajo. Kako to prav narediti, je vedno izziv in tudi nekoliko obarvano z osebnostjo, ki opravlja to nalogo.
Kot je še dejal Janko Krištof, je naloga težka in ker so duhovniki predani evangeliju, vedo, da tisti, ki vidijo nesoglasje in zavračanje, niso na pravi poti. Zato je naša naloga, da združujemo ljudi, jih spremljamo v veri in vsakomur damo prostor, ki ga potrebuje, da goji svojo identiteto. Ta pot je včasih naporna, saj ljudje prepogosto gledajo samo nase in svoje potrebe, ter popolnoma zanemarjajo dobro počutje drugih. Pogosto pa so tudi stare rane, ki ločujejo ljudi drug od drugega in jim preprečujejo, da bi naredili korak do drugega. Verjamem, da je Mihael Joham kot duhovnik tukaj veliko dosegel, je še dejal Janko Krištof in nadaljeval.
Ob koncu pa bi rad še dodal eno misel, ki mi je prišla v zvezi z današnjim nagrajencem. Mi Slovenci smo imeli velikega misionarja, ki ga si ga tudi ti že omenil, Friderika Baraga, ki je sredi 19. stoletja šel v Severno Ameriko, da bi prinesel luč evangelija indijanskim narodom. Deloval je v okolici Michigana in se razdajal za ljudstva, ki so tam živela. Vemo, da se je naučil otavanščine in očipvanščine in da se je zelo potegoval tudi za pravice svojih varovancev. Vse svoje moči je razdal, da bi dosegel tiste, katerim je bil poslan. Pozneje je postal tam škof in s tem je cerkev potrdila njegovo vneto delo za ameriške domorodce. Zelo se je vame vtisnila fotografija, ko je on upodobljen v škofovski obleki, a frizura in ves obraz daje ta vtis, da je postal indijanec tudi po srcu. Čisto po duhu svetega Pavla, ki pravi, vsem sem postal vse, da bi jih čim več pridobil. Da, tudi Mihajl je postal malo kakor mi. On je z nami in kljub temu danes ne prejema Tišlarjeve nagrade, temveč Einspielerjevo. On ostaja nemški korošec, ki pa se je naučil našega slovenskega jezika in si skupno z nami prizadeva, da bi mi koroški Slovenci obstali na tem lepem kraju zemlje.
To je bil nagovor predsednika Krščanske kulturne zveze iz Celovca, magistra Janka Krištofa. Po naslednji skladbi pa bomo slišali še pogovor z Einspielerjevim nagrajencem, župnikom Mihajlom Georgom Johamom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Gospod Joham, morda najprej zanima me, kaj vam pomeni to, da ste prejemnik Einspielerjeve nagrade?
Za mene kar veliko kaj pomeni, ker ko pogledam na te ljudi, ki so to tudi dobili, prvi so bili dr. Valčan, pa drugi pa z njim dr. Insko in sta dva oseba, ki so bile zelo pomembno tudi za moj pot slovensko kulturo in za to sodelovanje v cerkvi in tudi v našem okrožju, da ta kultura dvojezičnosti lahko živi in da ne samo, da je slovensko ali pa nemško, temveč, da je tak ena kultura, ki pride iz svetega evangelija, iz tega duha, ki pomeni respekt, da drug drugega cenimo in da skrbimo drug za drugega. Ne samo, da čakamo, drugi nekaj za mene nekaj naredi, pa bi rekel, ti si moj prijatelj, ker zdaj vse to narediš, kaj jaz hočem, temveč, da mi se drug za drugega tudi trudimo in da pa res postanemo prijatelje in da skradimo te mostove, ki dajo okus za skupno življenje in za ta veselje, kjer življenje se deli.
Ja, cerkev tukaj na Koroškem že od leta 72 še posebej intenzivno od te sinode, ne, gradi mostove.
Tako je. Also, ta oseba, ki sem zdaj malo povedal, sta bila zelo važna tudi za Koroško. In ko jaz sem gorastil, tudi sem spoznal. In seveda ta trud je tudi ta bod za to, ker Če pa res hočemo živeti v evangeliju, je treba, da mi tako odprti smo, pa ne zgradimo reči, kjer smo drug proti drugemu, temveč, da se povezujemo. In seveda v tem času, ko je bilo zelo hudo na Koroškem, kjer traume pa zgodovina, ki je bila tako močno v zadju, je cirka bila eden prvih, ki začela s tem, da so rekli ne, tukaj eden, drugi pa tam, mi skupaj živimo in iščemo pot skupnega življenja.
Kakšen je bil vaš prvi stik s slovensko skupnostjo? Kaj je bilo tisto, kar vas je povezalo z njo?
Prvi stik je bilo nekaj, ker še ni bilo stika. Ker 10. oktobra, mi vedno smo imeli take praznovanja in jaz sem gorast v nemški regiji, sem slišal o Slovencih, tudi na Koroškem, pa sem mislil vedno nekaj zmanjka. Also, prvi stik, also brez stika. Drugi stik potem je v Semnišču, ko sem imel prijatelje, dobre prijatelje, ki so bili dvojezični, also tudi s materinskim jezikom v slovenščini. In tudi tam sem prišel v stik z kulturo, to pomeni z glasbo, ker sem vodil zbora. In seveda, glasba je vedno odprta, je jezik za cel svet. In s tem to meni pomagalo, da se je odprlo srce za to kulturo in tudi zanimanje. In tretji korak je bilo potem, da sem imel enkrat možnost za tečaj v slovenščini, na slovistiki, pa tudi v Sloveniji, v Ljubljani, na filozofski fakulteti. In da sem našel prijatelje, ki so rekli, mi s teboj to delimo in rečemo, hvala, fajn, da si tukaj in zelo dobro prijatelj Janko Krištof, ki tudi danes bo tukaj govoril, je mene spraševal, ko sem rekel, jaz hočem še nekaj časa, nekaj naredil v slovenščino in mene povabil v svojo faro, tam sem bil kot diakon in v tem letu, kar dobro sem se učil slovenščino. Ampak tudi zaradi tega, ker smo rekli, mi trudimo se govoriti in ostati v jeziku. Drugačno, to je včasih zelo težko, potem tudi nimaš možnosti se učiti.
No, zdaj delujete, če se ne motim, v Zilji, ne, v Zilski dolini.
Jaz sem bil 25 let v Rožu, v tem okrožju, also Vikanija Brolje, zdaj pa na Zilji, in v Zilji in tam so neke far, ki so dvojezične, so spet imajo drugi dialekt. Also, jaz sem najprej se učil pismeno slovenščino, ampak prej zanimivo so dialekti. In kar tam je zelo zanimivo, je, da vsak vas ima druge tradicije, druge pesmi. Also je prej zelo zanimivo, zelo živo. In seveda, ta dialekt je bolj blizu in povezano s italijanščino, also spet ima druge okuse. Seveda, to še ne moram se učiti, se rabi časa, ampak mislim, da bo prišlo.
Ste morda še navdušili koga, da se tako kot vi navduši? Kakšen duhovnik iz nemškega naroda, da se navduši za slovenski jezik?
Jaz vidim, da na primer pri naših skupnih srečanjah, v prvih letih, ko sem začel kot duhovnik, je še bilo tako, da nekateri naših župnikov, duhovnikov, niso se trudili sa slovenščino, če skupaj praznujemo. Naprimer, je majhen znamenje moliti oče naš v nemščini v slovenščini. Zdaj je skoraj vsi to naredijo, ali pa se trudijo za to. In mislim, da če vidijo dobre primere, potem to lažje gre, ali pa za petje. Moji kolega včasih niso se upali tako veliko narediti, jaz sem to enostavno naredil, ker sem povezan z glasbo in potem so rekli, ma, to je lepo. Asi imajo izkušnje, dobre izkušnje in mislim, da to je tudi v zadnjih letih bolj se odprlo. To je na škofijski ravni, potem pa tudi imamo seveda situacijo v farah, kjer včasih imaš ljudi, ki niso več hoteli se pogovarjati ali praznovati, ali pa so imeli težave s tem, da sem videl, kako to se je odprlo. Tudi zbori, ki so začeli spet na novo, tudi peti doma, smo imeli zbori, ki so nemško, samo slovensko so zapeli, to je se je odprlo. In mislim, da ta način, da duhovnost spoštovanja to odpre.
Najlepša hvala in čestitke za današnjo nagrado.
Hvala lepa tudi, jaz rečem. Rečem jaz.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Za vas imamo še nekaj novic. V soboto 19. oktobra je v slovenski hiši v Buenos Airesu potekal 55. pevsko-glasbeni večer. Ta dogodek vsako leto organizira centralni mladinski odbor, ki vanj vloži veliko truda in dela. V tedniku Svobodna Slovenija lahko med drugim preberemo. Letošnja tema je bila taborjenje v naravi. Že ob prihodu je bilo opaziti, kako skrbno in domiselno je bilo vse pripravljeno in okrašeno. Ob 20.30 smo se zbrali v dvorani in se posedli za mize, da bi se festival lahko začel. Po uvodnih pozdravih predsednika Zedinjene Slovenije inženirja Jureta Komarja, duhovnika Roberta Bresta ter predsednikov Centralnega mladinskega odbora Nika Oblaka in Alenke Modic je sledil glasbeni del. Leto so umetnike predstavili na inovativen in izviren način. Namesto običajnih predstavitev, povezovalnih govorov, smo spremljali kratke prizore, ki so prikazali družino, ki gre na taborjenje z najstnikoma. Te situacije so se vedno končale s predstavitvijo posamezne skupine, ki nas je nato navdušila z nastopom na odru. V času večernega programa smo slišali pesmi v slovenščini, španščini in angleščini ter uživali v raznolikih glasbenih zvrsteh. Na odru so nastopili pevci in skupine, ki jih vsako leto pričakujemo, ko se udeležimo te prireditve, a tudi nekatere druge, ki so se letos prvič predstavili in za katere upamo, da jih bomo videli tudi v prihodnje. Ob zaključku smo skupaj zapeli mladinsko himno. V aktualni številki Svobodne Slovenije pa piše tudi o letošnjem peš romanju v Luhan, ki je bilo že 50. po vrsti in se ga je udeležilo približno 100 ljudi pod geslom Mati pod tvojim pogledom iščemo enotnost. V soboto 5. oktobra smo se zgodaj zjutraj zbrali v Slomškovem domu v Ramos Mehiji, kjer smo dan začeli s kratko refleksijo, ki nas je pripravila na dolgo, duhovno in fizično pot. Sledila je molitev in blagoslov duhovnika Francija Cukjatija. Oblečeni v nove majice, simbol upanja in vere, smo se pripravljeni podali na dolgo pot. Pred odhodom je oporna skupina poskrbila za razdelitev hrane, sadja in vode, kar je bilo ključno za ohranjanje energije med dolgo hojo. Med potjo so postaje Merlo, Lareha in General Rodriguez postale ključni trenutki za obnovo naših telesnih in duhovnih moči. Na vsaki postaji smo imeli misel, zapeli pesem in skupaj zmolili molitev, kar nas je še bolj povezalo med seboj in nam dajalo potrebno moč za pot. Na različnih točkah so se nam pridruževali drugi romarji, s čimer so še povečali prisotnost in skupnost vere in predanosti. V Larehi se je pridružil tudi naš dragi prijatelj Erik Oblak, ki eno leto študira za duhovnika. Njegova prisotnost je bila navdih za vse, saj je poosebljala moč in odločnost vseh romarjev. Ko se je dan prevešal večer, smo prispeli v Luhan, kjer so nas toplo pričakali z juho in golažem. Romanje se je zaključilo sveto mašo na trgu pred baziliko, kar je bil pomemben trenutek duhovne povezanosti in izraza vere vseh udeležencev. Vsako leto nam to romanje znova pokaže pomen skupne poti, medsebojne podpore in ohranjanje vere v Marijo in Jezusa. Vsak romar prinaša svoje namene, svoje prošnje in zahvale, a na koncu poti vsi delimo isti namen in hvaležnost, še piše v Svobodni Sloveniji. V Mendozi v Argentini se je ta četrtek, 14. novembra, začelo 9. martinovanje, ki se bo danes zaključilo z 69. slovenskim dnevom. V Argentini pa se v teh dneh mudi duhovniški oktet Oremus iz Slovenije, kar nekaj nastopov so že imeli in prijetnih in prijaznih srčnih srečanj z rojaki, no naslednji nastop pa bo jutri v cerkvi v Ramos Mehiji v Buenos Airesu. Poseben večer pa pripravljata Zedinjena Slovenija in Slovenska kulturna akcija, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, Slovenija in slovenstvo danes. Bo naslov srečanja, na katerem bodo govorili urednica tednika Nedelja, ki izhaja na avstrijskem Koroškem, Mateja Richter, odgovorni urednik slovenskega katoliškega tednika Družina, Boštjan Devevec, in urednica glasila Slovencev v Argentini, Svobodna Slovenija, Marijana Poznič. Prireditev bo v petek 22. novembra v našem domu v San Justu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je tudi letos razpisal nagradni natečaj za raziskovalce, ki jih zanimajo zamejske in izseljenske tematike. Z natečajem želijo tudi krepiti zavest o pomembnosti teh tematik za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na natečaj, tokratni je že 23., se lahko prijavite vsi, ki ste letos oziroma še boste do 31. decembra uspešno zagovarjali svoje doktorske, magisterske in diplomske naloge na katerikoli univerzi v Sloveniji ali po svetu in so napisane v slovenščini, italijanščini, nemščini, hrvaščini, francoščini, angleščini ali španščini. Urad bo dela sprejemal do vključno 7. februarja. Rezultati natečaja bodo znani do konca meseca maja. Najboljša tri dela z posameznega področja bodo prejela denarne nagrade v višini 800, 600 in 400 evrov. Celotno besedilo nagradnega natečaja je na spletni strani urada. Povezavo najdete tudi med našim podcastom. Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je 7. novembra v Budimpešti na mednarodni konferenci Stanje narodnih manjšin v Evropski uniji predstavila položaj slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah in avtohtonih manjšin v Sloveniji. Dvodnevno konferenco je pripravil Državni sekretarjat za zadeve cerkve in narodnih manjšin kabineta predsednika vlade Madžarske. V svojem prispevku je državna sekretarka poseben poudarek namenila krepitvi manjšin s čezmejnim sodelovanjem in kulturno izmenjavo. Poudarila je, da imajo dve narodnostni manjšini, ki živita v Sloveniji, in vse štiri slovenske narodnostne manjšine, ki prebivajo v sosednjih državah, kljub razlikam v številčnosti, strukturi in specifičnosti izzivov, dve temeljni skupni značilnosti. Prvič, soočajo se z izzivi pri ohranjanju znanja jezika, in drugič, spopadajo se z mirnim, a stalnim demografskim upadom. Kot najboljši pristop je izpostavila mehanizme čezmejnega sodelovanja. So najučinkovitejše sredstvo za spodbujanje gospodarske in družbene rasti ter omogočajo stabilno izmenjavo znanja, kulturnih vsebin in strokovnega kadra, še posebej pedagoškega osebja. Dva vzorna primera čezmejnih rešitev, ki podpirata narodno manjšino, sta Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje GO, ki deluje kot platforma za čezmejno Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici in Gorici, ter gospodarski razvojni programi namenjeni krepitvi slovenske manjšine v Porabju in madžarske manjšine v Prekmurju. Ta primera dobre prakse jasno kažeta, kako lahko prilagojeno čezmejno sodelovanje neposredno podpira in obogati narodnostne manjšinske skupnosti, je v svojem prispevku predstavila državna sekretarka Humar. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je to sredo 13. novembra gostil mesečni večer z zamejskimi ustvarjalci sredi domovine. O svoji literarno, alpinistično in novinarsko obarvani poti je govoril pisatelj, dramatik, esejist in prevajalec, tržaški Slovenec Dušan Jelinčič. Pogovor je vodila državna sekretarka na uradu Vesna Humar. Gost je med drugim orisal, kako je nastal zgodovinski kratki roman Šepet nevidnega morja, 12 tablic svinca, ki opisuje zgodbo njegovega očeta Zorka Jelinčiča in odkriva vsakdanje življenje tigrovcev, katerih viden član je bil. Dušan Jelinčič je bil prvi alpinist iz Furlanije Julijske krajine, ki je preplezal 8000. Njegova dela so doživela uspeh in prepoznavnost po vsem svetu. Zelo ga je razveselila nagrada Prešernovega sklada. Urad bo naslednji večer sredi domovine spet pripravil januarja prihodnje leto. Že zdaj vabljeni. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je po četrtkovem sestanku s predsednikom Furlanije Julijske krajine Massimilianom Fedrigo v Trstu pohvalil sodelovanje pri projektu Evropska prestolnica kulture, ki bo prihodnje leto v obeh Goricah. Priprave na projekt, ki ima izreden potencial za predstavitev in razvoj obmejnega prostora, so na vrhuncu. Le še nekaj mesecev nas loči od slovesnega odprtja. Sogovornika sta razpravljala tudi o zajančenem zastopstvu, torej da bi slovenska narodna skupnost v deželnem svetu imela zastopnika, ki bi lahko svoje naloge upravljal popolnoma avtonomno, ne da bi bil vezan na eno ali drugo politično skupino. Aktivnosti tečejo v pravo smer. Želimo si, da bi bilo to do konca prihodnjega leta tudi implementirano. To bi bila velika potrditev za manjšino in dokaz dobrega sodelovanja med deželo in Republiko Slovenijo, je po sestanku naglasil minister Arčon. Društvo slovenskih izobražencev prireja jutri v Peterlinovi dvorani v Trstu na ulici Doniciti 3 srečanje z Ivom Boscarolom. Ajdovski podjetnik bo v pogovoru z novinarjem Andrejem Černicem obnovil svojo izjemno življenjsko pot, razkril pa tudi nekaj svojih pogledov na sedanje razmere doma in po svetu. Srečanje se bo sklenilo splošno razpravo. Večer se bo začel ob 18. uri, torej lepo vabljeni jutri v Peterlinovo dvorano v Trst. podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, se bo jutri in v torek mudil na Dunaju v Avstriji. Ministra bosta spremljala državna sekretarka Vesna Humar in veleposlanik naše države na Dunaju Aleksander Geržina. Prvi dan bo obiskal Center narodnih skupnosti, se srečal sodelavci veleposlaništva, kjer bo beseda tekla o Slovenskem kulturno-informacijskem centru Skica, ogledal si bo študentski dom in hotel Korotan ter se srečal z vodstvom, se sestal s predstavniki slovenskih društev, ki delujejo v avstrijski prestolnici, ter učiteljicama slovenščine. Dan pa zaključil na prireditvi Slovenska jesen na Dunaju. Drugi dan bo minister obiskal Knafljevo ustanovo in šolo Komenski, kjer se izvaja dopolnilni pouk slovenskega jezika. No, Slovenski inštitut na Dunaju pa to sredo 20. novembra ob 20. vabi v Hrvaški center na Dunaj, kjer bosta o manj znani tematiki migracije Slovencev v hrvaške občine Zahodne Madžarske in Spodnje Avstrije v 17. stoletju govorila slavist in leksikograf dr. Hubert Bergman in magister Roman Krišt. In tako smo pri koncu današnje oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Marljak. Naslednjo nedeljo pa boste v tem času lahko prisluhnili recitalu o Rudolfu Maistru, saj smo v njegovem letu, in sicer recital ima naslov Rožmarin za generala. Pripravili pa so ga igravci ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija iz Celja. Tudi takrat, torej danes teden, vabljeni, da prisluhnete Radiu Ognjišče. Vse dobro vam želim in z Bogom do naslednjega slišanja.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.